Երբ հյուրասենյակ մտան, փոքրիկ Բառնետը երկար չմնաց հետևում, որովհետև դոկտոր Բլինբերը անմիջապես առաջ քաշեց նրան և ստիպեց պարել Ֆլորենսի հետ։ Պոլը նրա դեմքին երջանկություն կամ նման արտահայտություն չնկատեց, տեսավ միայն, որ նա դժկամ ու անտարբեր է։ Բայց քանի որ Պոլը լսեց Լեդի Սկետլսի, Միսիս Բլինբերին ուղված բառերը, երբ վերջինս հովհարով չափ էր տալիս, թե ինչպես իր որդին ցնորվել է այդ հրեշտակային աղջկանից, Միս Դոմբիից, Պոլին թվաց, թե կրտսեր Սկետլսը երանության մեջ է, թեև ցույց չի տալիս։ Փոքրիկ Պոլը տարօրինակ զուգադիպություն էր համարում այն, որ ոչ ոք իր տեղը չէր գրավում, և երբ սենյակ էր մտնում, բոլորը ճանապարհ էին բացում, որ նա գնա նստի բարձերի մեջ, հիշելով, որ դա նրա տեղն է։ Ոչ էլ որևէ մեկը կանգնում էր նրա առջև, երբ նկատում էին, որ նա ուզում է տեսնել Ֆլորենսին պարելիս։ Նրանք ազատ էին թողնում նրա առջևի տարածությունը, որպեսզի նա աչքերով կարողանա հետևել քրոջը։ Այնքան բարի էին նրանք, նույնիսկ օտար մարդիկ, որոնց թիվը հետս-հետե աճում էր, որ հաճախ գալիս խոսում էին նրա հետ և հարցնում, թե ինչպես է, գլուխը չի ցավում, հոգնած չէ։ Նա անչափ պարտավորված էր զգում իրեն, նրանց ազդվության և ուշադրության համար, և իր անկյունում կուչ գալով հենվում էր բարձին նույն բազմոցի վրա նստած Միսիս Բլինբերի և Լեդի Սկետլսի կողքին։ Եվ երբ Ֆլորենսը յուրաքանչյուր պարից հետո գալիս նստում էր նրա կողքին, նրա դեմքը փայլում էր անսահման երջանկությամբ։ Ֆլորենսը կնախընտրեր ամբողջ գիշերը նստել նրա կողքին և չպարել, բայց Պոլը ստիպում էր։ Ասում էր, թե որքան հաճելի է տեսնել նրան պարելիս։ Եվ Պոլը ճիշտ էր ասում, նրա փոքրիկ սիրտը ընդարձակվում էր, դեմքը շառագունում, երբ տեսնում էր, թե ինչպես բոլորը սքանչանում են Ֆլորենսով, և թե ինչպես նա հանդիսանում էր այդ սենյակի գեղեցիկ վարդի կոկոնը։ Պոլը բարձերով շրջապատված իր այդ բնիկից կարողանում էր տեսնել և լսել գրեթե ամեն ինչ, որ տեղի էր ունենում այնտեղ, կարծեք թե այդ բոլորը կատարվում էր իրեն զվարճացնելու համար։ Նա նկատեց նաև, թե ինչպես պարի ուսուցիչ միստր Բեպսը սըր Բառնետ Սկետլսի հետ զրուցելիս շուտով հարցրեց սըր Սկետլսին, ինչպես հարցրել էր Տուցին, թե ինչպես է գվարվում հում նյութերի հետ, երբ դրանք բերվում են ձեր նավահանգիստը, ոսկով փոխանակելու համար։ Այդ խորհրդավոր մի հարց էր Պոլի համար, և նա շատ էր ուզում իմանալ, թե ինչպես պետք է վարվեր։ Սըր Բառնետ Սկետլսը այդ հարցին պատասխանելու շատ բան ուներ, և պատասխանեց, բայց թվում էր, թե հարցը դրանով չէր լուծվում, որովհետև միստր Բեպսը խոսքը ետ դարձրեց. «Այո, բայց ենթադրենք, թե Ռուսաստանը հանդես է գալիս իր ճարպով»։ Այդ հարցը գրեթե համր դարձրեց Սըր Բառնետին, որովհետև դրանից հետո նա կարողացավ միայն գլուխ նորորել և ասել. «Ինչ կա որ, այդ դեպքում դուք ստիպված կլինեք դիմել ձեր բարեկամին»։ Սըր Բառնետ Սկետլսը այնպես էր նայում միստր Բեպսի հետևից, երբ նա գնաց զվարթացնելու Միսիս Բեպսին, որը բոլորովին լքված լինելով այնպես էր ցույց տալիս, թե տավիղի վրա նվագող ջենտլմենի նոտաների գրքին է նայում, որ կարծեք թե միստր Բեպսին նշանավոր մարդ էր համարում։ Շուտով նա իր մտածածը հայտնեց դոկտոր Բլինբերին և ուզեց իմանալ, կարելի է հարցնել արդյոք, թե ով է նա, և երբևէ գործ ունեցել է առևտրի հետ։ Դոկտոր Բլինբերը պատասխանեց, որ իր կարծիքով չի ունեցել, նա եղել է, այսպես ասած, պրոֆեսոր, ինչ-որ բանի, որը կապված է վիճակագրության հետ, նկատեց Սըր Բառնետ Սկետլսը։ «Ոչ, Սըր Բառնետ», պատասխանեց դոկտոր Բլինբերը, շոյելով իր ծնոտը։ «Ոչ, բոլորովին ճիշտ չէ այդ. ինչ որ մի տեսակ թվերի հետ համարձակվում եմ գրազ գալ», ասաց Սըր Բառնետ Սկետլսը։ «Այո», ասաց դոկտոր Բլինբերը։ «Այո, բայց ոչ այդ տեսակ. միստր Բեպսը արժանավոր անձնավորություն է, Սըր Բառնետ, և ճիշտն ասաց, նա մեր պարի պրոֆեսորն է»։ Պոլը զարմացել էր տեսնելով, որ այդ համառոտ տեղեկությունները բոլորովին շուռ տվեցին Սըր Բառնետ Սկետլսի կարծիքը միստր Բեպսի մասին, և որ Սեր Բարնետը հանկարծ կատաղեց ու խոժորեց միստր Բեփսի վրա, որը գտնվում էր սենյակի մյուս ծայրում. Նա նույնիսկ այնքան հեռու գնաց, որ Լեդի Սկետլսին հաղորդելով այն, ինչ տեղի էր ունեցել, միստր Բեփսին ուղարկեց սատանի ծոցը, ասելով, որ դա չգերազանցված և ծայրահեղ լրբություն է։ Մի ուրիշ բան էլ նկատեց Պոլը. Մի քանի բաժակ նեգոս խմելուց հետո միստր Ֆիդերի տրամադրությունը բարձրացավ. Պարն ընդհանրապես ձևական բնույթ էր կրում. Երաժշտությունը հանդիսավոր էր, մասամբ նման եկեղեցական երաժշտության. Բայց մի քանի բաժակ խմելուց հետո միստր Ֆիդերը տուքսին ասաց, որ ուզում է քիչ աշխուժացնել երեկույթը, որից հետո սկսեց ոչ միայն պարել այնպես, որ կարծեք թե իսկապես պարում էր, այլ աննկատ կերպով սկսեց երաժիշտներին հորդորել, որպեսի վայրի եղանակներ նվագեն. Այնուհետև նա յուրահատուկ ուշադրություն էր ցուցաբերում լեդիների հանդեպ և պարելով միս Բլինբերի հետ փսփսաց նրա ականջին, փսփսաց, բայց այնքան բարձր, որ Պոլը լսեց նրա արտասանած բանաստեղծությունը. «Նույնիսկ թե լիներ իմ սիրտը կեղծող, ձեր հանդեպ դարձյալ անզոր կլիներ»։ Պոլը լսեց, որ նա այս տողերը կրկնեց 4 երիտասարդ լեդիների ականջին։ Միստր Ֆիդերը իզուր չասաց միստր Տուցին, որ վախենում է, թե դրա համար վաղը թանկ կվճարի։ Միսիս Բլինբերը մասամբ անհանգստացած էր այսպես ասած ապիրատ վարքից, հատկապես երաժշտության բնույթի փոփոխությունից, որ սկսեցին կատարել այնպիսի ռամիկ մեղեդիներ, որ սովորական էին փողոցներում և բնականորեն չէին կարող չզայրացնել Լեդի Սկետլսին։ Բայց Լեդի Սկետլսը այնքան բարի էր, որ խնդրեց Միսիս Բլինբերին չհիշատակել այդ, և Միսիս Բլինբերի բացատրությունը, թե միստր Ֆիդերի աշխուժությունը նման դեպքերում երբեմն հասնում է չափազանցության, նա ընդունեց մեծ հարգանքով և քաղաքավարությամբ, նկատելով, որ միստր Ֆիդերը շատ սքանչելի մարդ է, հաշվի առնելով նրա դիրքը, և որ իրեն, Լեդի Սկետլսին, առանձնապես դուր է գալիս նրա մազերի սանրվածքը, ինչպես արդեն հիշատակված էր, նրա մազերի երկարությունը 40 մատնաչափից ավելի չէր։ Երբ մի պահ դադարեցին պարելուց, Լեդի Սկետլսը Պոլին ասաց, թե ըստ երևույթին նա շատ է սիրում երաժշտությունը։ Պոլը պատասխանեց, որ այո, ճիշտ է, և եթե Լեդին սիրում է, ապա պետք է լսի իր քույր Ֆլորենսին երգելիս։ Շուտով Լեդի Սկետլսը նրան լսելու բուրըն ցանկություն զգաց իր մեջ, և թեև սկզբում Ֆլորենսը շատ վախեցավ, երբ առաջարկեցին այդքան մարդկանց ներկայությամբ երգել, և շատ խնդրեց, որ ազատեն իրեն այդ պարտականությունից, բայց Պոլը նրան կանչեց իր մոտ և ասաց. «Երկիր, Ֆլոյ, խնդրում եմ, ինձ համար, սիրելիս»։ Նա անմիջապես գնաց դաշնամուրի մոտ և երգեց. Երբ նրանք բոլորը մի կողմ քաշվեցին, որպեսի Պոլը տեսնի, և երբ Պոլը տեսավ նրան այնտեղ մենակ նստած, այնքան ջահել, այնպես գեղեցիկ ու բարի, և լսեց նրա հնչեղ ձայնը, որ բխում էր լռության միջից, այնքան բնական ու քաղցր, ոսկե օղակ, որ իր անձը կապում է կյանքի, սիրո ու երջանկության հետ, որ դեմքը շուռ տվեց և թաքցրեց արցունքները. Այդ ոչ թե նրա համար արեց, որ, ինչպես ինքն էր ասել, երգը չափազանց ողբաձայն կամ չափազանց թաղցալի էր, այլ որ այն շատ թանկ էր իր համար. Բոլորը սիրում էին Ֆլորենսին, ուրիշ կերպ չէր էլ կարող լինել. Պոլը սկզբից գիտեր, որ պետք է սիրեին և կսիրեին նրան. Պոլը բազմել էր փափուկ բազմոցի անկյունում, ձեռքերը հանդարտ ծալած, մի սրունքը թույլ վեր քաշած. Շատ քիչ մարդիկ կարող էին մտածել, թե ինչպիսի հաղթական բերկրանքով էր լցված նրա մանկական կուրծքը, երբ դիտում էր Ֆլորենսին, կամ ինչպիսի դուրեկան անդորություն էր զգում նա. Նրա ականջին էին հաստում բոլոր տղաների շռայլ գովասանքները Դոմբիի քրոջ մասին. Բոլորի շուրթերը հիացմունք էին արտահայտում դեպի այդ զուսպ ու համեստ փոքրիկ գեղեցկուհին. Նրա ուշիմության և կատարելության մասին անընդհատ խոսակցություններ էին հասնում նրան. Կարծեք, թե ամառային գիշերվա օդում ամենուրեք ներծծված էր Ֆլորենսին ու իրեն վերաբերող կիսահասկանալի մի զգացմունք և անհուն հարգանք, և այդ հանգստացնում ու հուզում էր նրան. Եվ նա չգիտեր, թե ինչու, որովհետև այն ամենը, ինչ նա դիտեց ու զգաց և մտածեց այդ երեկո, թե ներկայի, թե անցյալի մասին, այդ բոլորը բաղադրվել էին իրար այնպես, ինչպես ծիածանի գույները, կամ քաղցրազեղ թռչունի փետուրները արևի շողերի ներքո, կամ երեկոյան երկնքի երանգները, երբ արևը մայր է մտնում. Այն բազմաթիվ հարցերը, որոնց մասին վերջին ժամանակները հարկ էր եղել մտածել, այժմ երաժշտության ձայների միջով սահում անցնում էին. Այդ հարցերն այժմ արդեն չէին պահանջում, որ նա նորից ուշադրություն դարձներ. Եվ հազիվ թե ընդմիշտ զբաղեցնեին նրա միտքը, այլ դրանք ոնց որ խաղաղվում և անցնում էին. Մենավոր մի պատուհան, որտեղից նա տարիներ շարունակ ապշած դուրս էր նայել, հսկում էր մղոններով հեռու տարածվող բաց օվկիանոսի վրա. Դեռ երեկ այդ օվկիանոսի մակերեսին թափառող իր երևակայությունը այժմ լռել, հանդարտվել էր, ինչպես ուժասպառ եղած ալիքը. Նրան թվում էր, թե լսում է այն նույն մրմունջը, որ մի ժամանակ զարմանքով ունկնդրել էր ծովափին իր կառքի մեջ պառկած. Նա այդ լսում էր քրոջ երգի և քայլերի միջից, առջևից անցնող դեմքերի և նույնիսկ միստր Տուտսի ճնշող բարեկրթության միջից, երբ վերջինս հաճախ գալիս էր նրա ձեռքը սեղմելու. Նրան թվում էր, թե այդ ձայնը հասնում է իրեն շրջապատի ընդհանուր բարության միջից, որ այն խոսում է իր հետ, և որ նույնիսկ իր ծերունական համբավը դաշնակցել է իր հետ, թեև չգիտեր, թե ինչպես. Այսպես, փոքրիկ Պոլը նստած մտորում էր, ունկնդրում, նայում ու երազում. Նա շատ երջանիկ էր. Դեռ հրաժեշտի ժամը չէր եկել, և ահա բոլորը հուզված էին. Սար բառնեց Սկետլսը, նրա մոտ բերեց կրտսեր Սկետլսին, որպեսի սեղմի նրա ձեռքը, և խնդրեց, որ չմոռանա իր բարի պապային ասելու, որ Սար բառնեց Սկետլսը, իր լավագույն շնորհավորանքն արտահայտելով, հուսով է, որ երկու փոքրիկ ջենտլմենները կլինեն մտերիմ ընկերներ. Լեդի Սկետլսը գրկեց, համբուրեց նրան և հոնքերը հարդարեց. Նույնպես վարվեց և նույնիսկ Միսիս Բեպսը. Խեղճ Միսիս Բեպսը. Պոլը ուրախ էր. Հեռանալով տավիղի վրա նվագող ջենտլմենի մոտից, հրաժեշտ տվեց նրան նույնքան անկեղծ սրտով, որքան սենյակում որևէ մեկ ուրիշին. «Ցտեսություն, դոկտոր Բլինբեր», ասաց Պոլը պարզելով իր ձեռքը. «Ցտեսություն, իմ փոքրիկ բարեկամ», պատասխանեց դոկտորը. «Անչափ պարտավորված եմ մնում ձեզ, սըր», ասաց Պոլը, անմեղ աչքերով նայելով վեր, նրա ահռելի դեմքին. «Խնդրում եմ, ասացեք, որ հոգ տանեն Դիոգենեսին». Դիոգենեսը շունն էր, որը Պոլից առաջ իր գոյության ընթացքում ոչ մի մտերիմ բարեկամ չէր ունեցել. Դոկտորը խոստացավ, որ Պոլի բացակայության ժամանակ Դիոգենեսին լավ ուշադրություն կդարձնի, և Պոլը, նորից շնորհակալություն հայտնելով դոկտորին ու սեղմելով նրա ձեռքը, այնպիսի սրտագին, ջերմ հրաժեշտ մաղթեց Միսիս Բլինբերին և Կորնելիային, որ Միսիս Բլինբերը այդ պահից սկսած մոռացավ Ցիցերոնի մասին հիշատակել Լեդի Սկետլսին, թեև ամբողջ երեկոն մտածում էր այդ մասին. Կորնելիան, Պոլի երկու ձեռքերը իր ափի մեջ առնելով, ասաց. «Դոմբի, Դոմբի, դուք միշտ եղել եք իմ սիրելի աշակերտը. Աստված ձեզ օրհնի». Լսելով այս, Պոլը մտածեց, թե որքան հեշտ է անարդար դատել մեկի մասին. Թեև Միս Բլինբերը տվյալ պահին մտածում էր այնպես, ինչպես ասում էր. Սակայն նա դասի ժամանակ տանջող ուսուցչուհի էր։ Այնուհետև փոքրիկ ջենտլմենների մեջ սկսվեց մի փսփսոց. «Դոմբին գնում է, փոքրիկ Դոմբին գնում է»։ Պոլի ու Ֆլորենսի հետևից դեպի աստիճաններն ու սրահը սկսվեց մի ընդհանուր հոսանք, որն ընդգրկում էր Բլինբերների ամբողջ ընտանիքը. Միստր Ֆիդերը բարձրաձայն ասաց, թե որքան հիշում է մինչև այժմ, ոչ մի ջենտլմենի համար նման դեպք տեղի չի ունեցել. Միայն թե դժվար էր ասել, թե դա որքանով զգաստության արդյունք էր և որքանով խմիչքի։ Ծառաները մատակարարի գլխավորությամբ ցանկանում էին փոքրիկ դոմբիին ճանապարհ գցել, մինչև անգամ տկար աչքերով երիտասարդը, որը Պոլի գրքերն ու սնդուկները տանում դնում էր այն կարգի մեջ, որով այդ երեկո Պոլն ու Ֆլորենսը գնալու էին Միսիս Պիպչինի տունը, ինչպես նկատվում էր, հուզվել էր. Նույնիսկ այդ քնքուշ զգացմունքի ազդեցությունը փոքրիկ ջենտլմենների վրա, նրանք ամեն մեկը գժվում էին Ֆլորենսի համար, չէր կարողանում զսպել նրանց, որպեսի աղմկալից հրաժեշտ չտային Պոլին։ Նրանք նրա հետևից ծածանում էին գլխարկները և խռնված իջնում աստիճաններից ներքև, որպեսի վերջին անգամ սեղմեին նրա ձեռքը։ Նրանցից ամեն մեկը կանչում էր. «Դոմբի, մի մոռանաք ինձ»։ Եվ անznատուր լինում զգացմունքների նման բազմաթիվ զեղումների, որ անսովոր էր այդ երիտասարդ Չեստերֆիլդների համար։ Պոլը Ֆլորենսի ականջին փսփսած, երբ վերջինս փաթաթվում էր նրան նախքան դուռը բացվելը, թե լսում է արդյոք ինչ են ասում, երբևէ կմոռանա այդ, իրեն հաճելի է արդյոք այդ բոլորը։ Եվ նրա աչքերը փայլում էին կենսալի ցնծությամբ, երբ խոսում էր Ֆլորենսի հետ։ Վերջին անգամ նա մեկ էլ ետ դարձավ նայելու իրեն ուղերձող դեմքերին։ Նա զարմացել էր տեստելով, թե ինչպես փայլուն ու պայծառ էին նրանց դեմքերը, որքան շատ էին նրանք, և ինչպես բոլորը կիտվել էին իրար վրա, կարծեք թե թատրոնում խռնված լինեին։ Երբ նա նայեց նրանց, այդ դեմքերը այնպես էին ծփում իր առջև, որ կարծեք թե անդրադարձել էին դողդողացող հայելու մեջ։ Հաջորդ րոպեին նա արդեն դրսում, մութ կարգի մեջ Ֆլորենսին սեղմված նստել էր։ Այդ պահից սկսած, դոկտոր Բլինբերի դպրոցի մասին մտածելիս, այդ հիմնարկությունը վերհիշում էր այնպես, ինչպես եղել էր բաժանման րոպեներին, և նրան թվում էր, թե իրականում այդպիսի դպրոց չի եղել, այլ այդ բոլորը տեսել է երազում։ Սակայն դա դոկտոր Բլինբերի հիմնարկությունից ստացած վերջին տպավորությունը չէր։ Կար նաև այն, որ միստր Տուտսը, որը անսպասելիորեն իջեցնելով կարգի պատուհաններից մեկը և նայելով ներս, ամենաարտառոց քրքիջով ասաց. «Այստեղ է Դոմբին»։ Եվ անմիջապես նորից բարձրացրեց այն, առանց նույնիսկ պատասխանի սպասելու. Ոչ էլ դա միստր Տուտսի վերջին երևալն էր, որովհետև երբ կառապանը պատրաստվում էր կարգը քշել, նա նույնքան անսպասելիորեն վար իջեցրեց մյուս պատուհանը, և ճիշտ նույն եղանակով և ձայնով ասաց. «Դոմբին այստեղ է»։ Եվ անհայտացավ ճիշտ այնպես, ինչպես առաջին անգամ։ Ինչպես էր ծիծաղում Ֆլորենսը, Պոլը հաճախ էր դա հիշում, և ամեն անգամ միտն ընկնելիս ինքն էլ էր ծիծաղում։ Բայց շուտով, դրանից հետո հաջորդ օրը, ինչպես և այնուհետև, շատ բաներ տեղի ունեցան, որ Պոլը հազիվ կարողանում էր աղոտ կերպով հիշել։ Այսպես, նա չէր կարողանում ճիշտ ասել, թե ինչու գիշեր ցերեկ իրենք մնում են Միսիս Պիպչինի մոտ և չեն գնում տուն, թե ինչու է ինքը անկողնում պարկած և Ֆլորենսը նստած է իր կողքին. սենյակի մարդը իր հայրն է, թե միայն բարձրահասակ մի ստվեր է պատի վրա. Արդյոք ճիշտ էր լսել, որ իր բժիշկը ասել էր ինչ-որ մեկի մասին, թե եթե նրան տեղափոխեին նախքան այն երեկույթը, որի հիման վրա նա կառուցել էր իր թուլության հետ համեմատած ուժեղ մի ֆանտազիա, շատ հավանական է, որ նա կարոտից կհյուծվեր։ Նա նույնիսկ չէր կարողանում հիշել իր այն խոսքերը, որ հաճախ ասում էր Ֆլորենսին. «Օ, Ֆլոյ, ինձ տուն տար, և երբեք մոտիցս մի հեռանա»։ Բայց մտածում էր, որ այդպիսի բան ասել է. Երբեմն երևակայում էր, թե լսում է իր սեփական ձայնը, անընդհատ կրկնելիս. «Տուն տարեք ինձ, Ֆլոյ, տուն տարեք»։ Բայց նա կարող էր հիշել, թե երբ է տուն վերադարձել, և ինչպես են իրեն բարձրացրել անմոռանալի աստիճաններով, թե ինչպես ժամերով լսում էր կարգի դղրդոցը, երբ պառկած էր կարգի նստարանի վրա, Ֆլորենսի կողքին, ծեր Միսիս Պիպչինի դիմաց. Նա հիշում էր նաև իր հին մահճակալը, երբ իրեն պառկեցրին նրա մեջ. Հիշում էր հորաքրոջը, Միս Տոքսին, Սյուզենին, բայց մի բան էլ կար, որը նոր էր և որը դեռ կնճռոտում էր նրան։
«Ուզում եմ Ֆլորենսի հետ խոսել, խնդրում եմ»,
ասում էր նա։
«Մի պահ, անձամբ խոսել Ֆլորենսի հետ»։
Ֆլորենսը կռացավ նրա վրա, իսկ մյուսները հեռու կանգնեցին։
«Ֆլոյ, իմ սիրասուն քույրիկ, երբ ինձ կառքից ներս բերին, սրահում կանգնածը պապան չէր»։ «Այո, սիրելիս»։
«Նա լաց չեղավ, երբ ինձ ներս բերին, և չգնաց իր սենյակը, Ֆլոյ, այնպես չէ»։
Ֆլորենսը շարժեց գլուխը և իր շրթունքները հպեց նրա այդին։
«Շատ ուրախ եմ, որ նա լաց չեղավ»,
ասաց փոքրիկ Պոլը։
«Կարծում էի, թե լալիս էր. Ոչ ոքի չասես, թե ինչ եմ հարցրել»։